новинам.
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы абазначыўся паварот у бок лібералізацыі? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Акуратны перададні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Олег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Але да першапачатковай адрэсы адразу дабрацца не давялося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне нібыта ўжо чакала мноства мясцовых. Хочацца, каб не трымалі нічога, а толькі ішлі ў калгас за капейкі, казалі яны. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы, Воранаўскага раёна.
Новы выпуск «Падарожжа ў свабоды» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы абазначыўся паварот у бок лібералізацыі? У чым прычыны, якія межы і якая небяспека хаваецца ў гэтай змене? Над гэтымі пытаннямі разважаюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхай Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Перадачу вядзе Юры Дракахрус.
Сигналы таго, што ў беларускай эканамічнай палітыцы адбываюцца перамены, пачалі паступаць, ну, недзе з сярэдзіны мінулага году. Дастаткова прыгадаць прыватызацыю Вялком, велазаводу. Увесь час з таго часу ідуць размовы пра прыватызацыю шэрагу іншых прадпрыемстваў, у тым ліку і, так бы мовіць, нацыянальнага фамільнага срэбра. Сёлетняй сенсацыяй стала скасаванне інстытуту «Залатой акцыі», адной з істотных перашкодаў на шляху замежных укладанняў. І вось на гэтым тыдні Александр Лукашенко нават двойчы сустракаўся з дэлегацыямі брытанскіх бізнэсоўцаў, палітыкаў, абяцаючы ім самыя спрыяльныя ўмовы для замежных, ну, прынамсі, брытанскіх інвестыцый. Вось ёсць факты, ёсць словы, ёсць заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зроблены істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа, і больш канкрэтна, лібералізацыі ўмоваў працы замежнага капіталу? Міхай Залескі.
Дайте, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць. То тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда. То патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо не спрыяльныя ўмовы. Ну давай ўмовы паляпшаць. Але пачынаецца ўсё, ну не самае галоўнае, мне здаецца.
Алена Ракава, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, уся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія?
Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. И я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано, и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть, как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположение. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть.
Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда и саправды были словы, были обяцанні, там я памятаю Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, Вялком полмільярда, велазавод там, ну, не шмат грошай, але таксама такі важны аб'ект. Але можна сказаць, што гэта нейкая тэндэнцыя, ці вось это проста некія такія кропкавыя аддачы, кропкавыя продажы, а ў цэлым лінія застаецца тая самая?
Пакуль я вымушаны скептычна ставіцца да крокаў спадара Лукашэнка і яго каманды, тому що нешта сапраўды було зроблено. Ну, ось, наприклад, указ про спрошене податкообкладання для малых предприємств. Але ж гэта датычыцца вельмі малой колькасці гэтых малых предприємств. Основная маса малого бізнесу у нас існує у вигляді приватных предпринимальников, индивидуальных предпринимальников, и их зараз імкнуться увогуле ліквідувати як інститут. По-друге, ну, було зроблено некілька ще таких кроків, але ж гэтыя кроки доволі невеликі. Ну, наприклад, адмінілі так звану золотую акцію. Але ж гэта золотая акція уживалася не так уже шмат, 25 разів ось увогуле за всю історію її існування. І вона насамрэч не з'являлася вирішаючою. Ні, вона пужала усіх інвесторів, пужала. Правооборонці могли казати, як у нас тут порушаються права. Але ж на економіку її впливу істотним не було. Був колись такий декрет номер 40, який предугледжував позасудову конфіскацію майомості по заданню нашого президента. Цей декрет на практиці використовувався некілька разів, і так само він був відмінений. Тоді казали, ось яка лібералізація, тут гарантії для власності у нас з'являються. Але ж, ну які гарантії? Ну, це ж гэтыми інструментами не користалися. Ну, трохи спростили податкову систему. Але ж інструменти ніякі керування економікою, адміністраційного керування економікою, а так само покарання суб'єктів господарення, вони ж залишаються, і ніхто їх не відмінив.
Алена Ракова все ж таки сказала про те, що на її погляд певний поворот, певні зміни відбуваються. І ось я пропоную поговорити чому. Підвищення цін на російські енергоносьбіти, яно безумовно стало випробуванням для білоруської економіки, але коли глядіть на макроекономічні показники, то ситуація, ну, нібито не виглядає катастрофічно. Інфляція не надто висока, валовий внутрішній продукт росте, ось за два місяці цього року у порівнянні з відповідним періодом минулого року, ось на 10% вирос. Ось опошні дадзіны, скажімо, за студень цього року, сальдо знешнегандлёвага балянсу навод виправилася, стала становчим, хоча маленьким, 34 мільйони. Так навошто міняти політику, яка, здається, дає ефект? Ну, ліберальні економісти, кшталту удельників нашої сьогоднішньої передачі, яны увесь час пропоновували гэтую політику змяніць, але в адказ годами гучало, що у Білорусі винайдзеная цудадзейная модель економіки, якая квітнее без всіх этих приватизацій, лібералізацій і всіх інших, так би мовіць, замежних бредотов. А зараз висвітляється, що гэта не брыдоты, а што гэта нейкае ўратаванне эканомікі. Ад чаго ратавацца? Здаецца, все квітнее, все развіваецца, і навошта ж тады скаромецца гэтымі лібералізацыямі, прыватызацыямі? Алена.
Сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска, с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там, в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами, чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот, это вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть, и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк. Из-за этого регулирования, но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну, а где мы там, 178 место, там, по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну, что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свой лепту и говорил, ну что ж это вот это вот. И, то есть, оно потихоньку, то есть, опять же, нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с тремя налогами, там, без ценового регулирования. Такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там, да, там за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь вот говорить о постепенном эволюционном изменении.
Сергей, некие измены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чому яны отбываются, коли, вось, скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, нібито все пригоже. Вось тут спадар прем'єр-міністр давав справоздачу, так казав, что все у нас росте, все, так сказать, квітнее. И навошто вогулі менять тое, что вось на протягу кольких годов показало свою эффективность?
Разумеется, квітнее, росте. Это так, такие показчики довольно цікавые. Например, у нас растет валовый внутренний продукт, ВУП, так? Але ж ВУП ты же есть не будешь, повинно нек расти зарплата. Зарплата не расте, а кошты на продукцию в нашей краине, они выше, чем на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишбы написать, а лишь это лишбы на самом деле полепшать не будут у самого життя. Вот, например, зараз растет уже ВУФ, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжее платить за квартиру, растут кошты на продовольствие, а коли растут кошты на жилье и на продовольствие, ну, так это же означает, что у людей уровень життя идет вниз некий.
Михаил Залезский, вось на ваш погляд, тое, что отбывается, ці не отбывается, вось тут у нас нават про гэта пэўная спрэчка. На ваш погляд, гэта вось такие просто кропковые, так бы мовить, адхок для данного выпадку рашэнні. Ну, вось, скажем, ну, велком, узнікла магчымасць нешта зарабіць, ну, вось взяли, продали. Ці гэта уже все ж таки пэўная змена такой ідэалогіі, скажем, тых людзей, якія кіруюць беларускай эканомікай.
Кажуць, калі топішся, то і за саломіну ухопішся. Тут життё притиснуло и примусило, как бы, убачить тое, что наша экономика робится не только программно, але аппаратно несумещальной со своим оточением. Навокал нас отбываются изменения. У Литве, на Украине, у Польши, у России все робится иначе, а мы застаемся, как бы, ковалком СССР. И тут уже видать, что проводить, как бы, навод на свою корысть некие сделки уже робится немагчимым. Вот правильно коллега казала, Лена, что, как бы, уже гроши треба утягивать назад. А по яких правилах? По СССРовских? Ну так ці варто їх сюди тягнуть? Може, лепі у Литву, у Польщу, на Україну? Ну, а лепі все ж таки дома. І тому починаються певні змінення, починається отака перебудова у головах. Але лічить, що от гени продажі великі, які відбулися, вони є виніком таких змінень, ще рановато, мені здається, завчасно, тому що поки що люди ще відбиваються, працюють в онлайновому режимі, що називається. От з'явилася проблема, ми її перекрили. А коли поглядеть на то, что как с ВВП отбывается и с всеми генными речами, я бы тут звернул увагу на то, что мы, и Гена уже отчула начальство, начинаем проигрывать по продукционности працы. Мы как робили 20 годов назад, у нас вот на рубель зарплаты, мы ВВП робим от 2,90 до 3,90, с 91 года починаючи. И никаких таких изменений нема, хиба перед выборами зарплату повышают. То вот Гена уже отчувально, Гена национальную конкурентоздольность под погрозу ставить. І що ми будемо продавати? От вона так само, якби, ну, викликає певні зрухи в головах, коли так мовить.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – зміни у економічній політиці білоруських уладів. Протяг передачі – праз 2 хвилини. Ви Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У сядібі партії БНФ у Мєнську презентація книги з бібліотеки Свободи у спаміни старшині Ради БНР Івонки Сурвіли «Дорога». Кричевський райвиконкам заборонив проводити урочистий мітинг до 90-х угодків об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У Варшаві сябри громадської ініціативи «Свободна Білорусь» обвестили про проведення ближайшим часом двух буйних мероприємств у солідарності з білорусами. У історичному центрі Мєнську зруйнований будинок, який відноситься до першої аховної категорії пам'ятників історії і культури. Чергова ахвяра мєнських реставраторів став узор городобудівництва 19-го століття на вулиці Революційній 17. Лідер створеного руху за свободу Олександр Мілінкевич вирішив організувати Чорнобильський шлях 2008. А зараз про цяг передачі «Праський акцент». Цій саправди у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. Які соціальні групи зацікавлені у захованні і зміні ранішої економічної політики? Над гетими питаннями розважають юрист і предпримальник Сергій Баликін, економіст Михайль Залєзький і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Олена Ракова. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Тут Михась у певному контексті сказав слово «перебудова». Я ось хочу його пригадати в нейким іншим історичним контексті і поговорити про таку, насамрич, серйозну проблему, на мой погляд, яка ось стоїть перед людьми, які приймають економічне рішення у Білорусі. Ну, ось, скажем, існує таке просте уявлення, часом і у ліберальних економістів, що любое повеличення економічної свободи веде до росту добробиту. Ну, абстрактно кажучи, свобода, у тим ліку економічна, лепш ні свободи. І білоруська економіка відавочна не свободна. Ну, ось ось дадзене, скажімо, Всесвітнього банку, що доля приватного сектору в ВВП, яка витворається у Росії, у Польщі, в Україні, у Литві більш за 70%, десь 75, а то й 80%. В Білорусі 25, тільки чверть. Тобто це така одержавлена економіка. І тут пригадується досвід той самої перебудови, Горбачовської перебудови. Була совєтська економіка, централізована, планова, вирішили поліпшити. Давайте ми створимо кооперативи, давайте ми знімем бар'єр поміж безнаявними і готовкою, і все у нас розквітніє. Ну, ми пам'ятаємо, що тоді відбулося. Що ось гетая прививка приватної економіки, коли вся яна державна, і вона фактично розбурила, рознесла вщент гэту економіку за літерально за некалькі годів. Так магчыма і цяперішнія, так би мовіць, магі білоруської економіки перастерагаються того ж самого. Що коли впустіть кришечку приватної економіки, коли впустіть кришечку гэтых приватизацій і всього остатнього, гэта ўсё разнесе. Ці стане такая ситуація, що треба тады міняць цалкам усё. Ось такая дилема, яна стаіць перад тымі, хто прымае рашэнне ў білоруской эканоміцы. Сергей.
Тие, хто приймає це рішення у білоруській економіці, тримають цю владу уже 14 років амаль. 14 років тому вони ці гайки тиснули, а зараз вони кажуть, що вони їх роблять нейкую полегку. Зникає питання, а навошто це їм? От мені подається, що полегкі, насамреч, великої полегкі такої лібералізації, її нема. Є спроба конвертувати свій політичний капітал у капітал економічний. І ви поглядіть, та ж лібералізація, яка йде, та ж приватизація, вона йде від не публічно. Ось той же Волком, як продали. Нехто з кимсь домовився, по нейких непрозористих схемах гэтыя грошы былі ўкладзены, па якіх коштах была прададзена гэта ўвогуле вялікая таямніца. І што атрымліваецца? Атрымліваецца толькі тое, што даюць палёгку некаторым суб'ектам гаспадарання для таго, каб ім даць магчымасць працаваць. І так гэта не выглядала, што ільготы далі толькі ім. Ну, вось трохі спрашаюць некие экономичные отношения.
Тут накладываются многие речи. И белорусская ментальность славутая, и вязковое походжанне большини наших лидеров. И люди чудовно разумеют, что коли поставить реактивный рухавик на колы, на телегу, да, на воз, то разнесе к черту гэны воз. И это как бы жарт жартом, а с другого боку, они бачат, что такое наша влада. Гэна ўлада не дэмакратычная, таму што інструменты, інстытуцыі ўладныя, яны не збалансаваны. Няма судоў, няма вольных некаторых яшчэ рэчаў, которые павінны быць у гаспадарцы. Мы не можам выканаць два галоўныя прынцыпы капіталізма: недатыкальнасць уласнасці і выкананне дамоваў. Мы дамагаемся, калі казаць пра нас, мы як дзяржава, Беларусь, зараз дамагаецца адміністрацыйным шляхам таго пэўнага парадку, который ёсць. І праўда, я так думаю, што калі ўпусціць у гэны адміністрацыйны парадак, ды некалькі глаткоў кіслароду, то будзе як у тога вадалаза кіслароднае ап'яненне, і пачне ўсё ў разнос ісці. Людзі гэнае баяцца, бо якая будзе роля тогда вертыкалі, гарызанталі і дыяганалі, калі ўсё будзе працаваць дастаткова як бы самаарганізавана. Калі рынкавыя механізмы будуць падштурхоўваць людзей, а мне не трэба будзе пытацца з іх на 150 сторонок справаздачнасць.
Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения. Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть несвободной, да, несвободной экономически, несвободной политически, если мы вот уже переходим там в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два. Либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот варианту Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. А чего тут больше опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать. В тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут. То есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает... Отсюда, пожалуйста, указ, там, что в малых городах беспрецедентно на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятия в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, и поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот, но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений.
Вот, на мой таки непрофессийный погляд, айчинным спречкам про пераваги, хибы той ці іншой экономичной политики бракує грунту таких... я бы сказал, групповых, ці може навіть класових інтересів. Ось економісти, спрачаючися, говорять, от треба не так робити, а треба гедак робити, і тоді буде лепш. Кому лепш? Усім лепш? Ці, скажімо, там, селянам лепш, ці робочим лепш, ці бюрократи, ці предпримальникам, ці самим економістам лепш, ці одним лепш, другим горш. Ось які групові інтереси стоять за той чи іншої альтернативи економічної політики? Ну, покільки у нас система така авторитарна, політична, то гэта інтереси, вони явно, може, і не проявляються. Ось хіба що опошнє таке яскраве проявою стали ось гэта акції протесту дробних предпримальників. Але ось як виглядають розные варианты экономичной политики, в том лику и теперешняя новая политика либерализации, вот с глядящими на вито групповых интересов. Как казали старожитные римляне, кому выгодно? Алена.
Много кому выгодно. То есть, поскольку я говорю, что решение комплексное, вызвано целым рядом факторов, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да, то есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшнем Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. А с другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну, вот он видит угрозу, отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес, как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самого страшного, что может быть в Беларуси. Вот я называю это молдаводизация. То есть когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучше, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что? И останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение и станет больше бедных, но станет и больше богатых.
Поскольку в Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом, всего народа, то як бы идея змагання поміж розными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Гена люди с парткомов и дети тих людей с парткомов, яны в некий способ долучилися переважной гены большести до власности, и гены люди в меру своей як бы сапсованности вирішають ті чи інші накірунки шукають. Гена можуть бути силовики, гена можуть бути там банкіри, гена можуть бути промисловики, аграри і так далі. Але гена все виразники інтересів різних часток адміністрації нашої адміністративно-командної держави.
Сергій Балыкін, а як би ви відказали на це питання? Так би мовити, хто за якою політикою стоїть? Бо врешті-решт вибір політики для країни – це не академічна спречка. І переважно проводится не тая политика, якую нехто переконал, что она лепшая, что она самая пригожая, а тая политика, за якой стоят наибольш массивные, наибольш моцные социальные интересы.
Ну, я лишу, что политика такого консерватизма, такой, можемо, такой обмежеванной либерализации, выгодна номенклатура нашей, нашему бюрократичному аппарату, який есть в нашей країні зараз один моцный, кажуть, клас, ось, альбо клян.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали юрист-предпримальник Сергій Балыкін, економіст Михась Залєскі і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Алена Ракова. Вів передачу Юрий Дракохруст.